la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafin
și Alexandru Eftode. Candidații pentru Parlamentul României le promit concetățenilor din stânga Prutului un lucru pe care aceștia l-au deja, pașaportul românesc.
Republica Moldova începe un program cu Statele Unite din care poate câștiga 10 de milioane de dolari ca ajutoare.
Liderii de la Moscova își doresc longevitate politică și le promit concetățenilor stabilitate economică.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din Jur. Astăzi, povestea unui supraviețuitor sinti al lagărelor naziste, care și-a restabilit cu greu cetățenia germană. La început de emisiune, ascultați buletinul de știri. Moldova ar putea beneficia de finanțare deplină din partea corporației americane Provocările Mileniului în toamna anului 2009, a spus John Hevko, vicepreședintele corporației. Hevko și premierul moldovean, doamna Zinaida Greceanu, au semnat un memorandum de înțelegere privind acordarea de suport în lansarea programului compact elaborat de Republica Moldova. Valoarea totală a împrumutului nerambursabil este de aproape 12 milioane de dolari, mai multe peste câteva minute. Guvernul Republicii Moldova ar putea contesta în termen de 3 luni decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului, conform căreia legea care interzice persoanelor cu dublă cetățenie accesul la funcții publice în Republica Moldova este una discriminatorie și contrară Convenției pentru apărarea drepturilor omului. A declarat deputatul comunist Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Nimiri și Imunități, citat de agenția Basa Press. CEDO a făcut publică acum 2 zile decizia sa pe marginea plângerii depuse de primarul capitalei Dorin Chirtoacă, vicepreședintele Partidului Liberal, și Alexandru Tănase, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Moldova. Cei doi acuzau guvernul că încearcă să interzică accesul în forul parlamentar pentru cei care dețin și cetățenia română și că limitează în acest fel opțiunea democratică a alegătorilor. Consiliul Municipal Chișinău nu a aprobat în ședința sa de astăzi tariful la termoficare pentru sezonul de încălzire în curs. Aceasta în pofida faptului că mâine expiră termenul pentru stabilirea unui nou tarif, convenit în memorandumul semnat între Consiliul Municipal Chișinău, Termocom și Moldova Gaz. Pe plan internațional, premierul Rusiei Vladimir Putin a declarat că guvernul său va face tot ce-i va sta în putere pentru a evita ca efectele crizei globale să aibă în Rusia un impact asemănător cu situația din anii 90. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Georgia a anunțat că trupele ruse și separatiști au atacat un punct de control al poliției georgiene de la granița cu Republica Separatistă Abhazia. La Bruxelles, reprezentantul special al Alianței Nord-Atlantice pentru Caucazul de Sud, Robert Simmons, a fost întrebat de corespondenții noștri ce ar putea face NATO pentru ca prevederile acordului de încetare a focului între Rusia și Georgia negociate de președintele Franței să fie respectate. Robert Simmons.
În primul rând, nu pot fi relații cu Rusia ca de obicei și apoi trebuie continuate presiunile asupra Rusiei la nivel politic sau altfel pentru a ne asigura de respectarea planului. NATO nu este implicată în negocierile de Geneva între Rusia și Georgia, dar sprijinim eforturile Uniunii Europene, OSCE și Națiunilor Unite de a continua acest proces, a declarat Europei Libere reprezentantul NATO pentru Caucazul de Sud, Robert Simmons. Georgia a cerut Comitetului Olimpic Internațional să schimbe locul Olimpiadei de iarnă din 2014 de la Sochi. Din motive de securitate, purtătoarea de cuvânt a Comitetului Olimpic Internațional a confirmat primirea unei cereri din partea Comitetului Olimpic al Georgiei, dar nu a dat alte detalii. Și jurații din procesul celor 4 oameni acuzați că ar fi luat parte la omorârea jurnalistei de investigație Ana Politkovskaya în 2006 au declarat că nu ei au solicitat instanței ca procesul să se desfășoare cu ușile închise, așa cum a decis ieri judecătorul.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cetățenii români care locuiesc în Republica Moldova vor avea posibilitatea pentru prima dată pe 30 noiembrie să-și aleagă un reprezentant propriu în Parlamentul de la București, după ce România a trecut la un sistem de vot uninominal. Principala promisiune electorală pe care o fac toți candidații la Chișinău este grăbirea procedurii de acordare a cetățeniei române sutelor de mii de solicitanți moldoveni. Dar în mod paradoxal, Acești candidați se adresează celor care deja au cetățenia română, altfel n-ar putea vota. Corespondenta Europei Libere, Valentina Urso, a încercat să dezlege acest paradox. Ea a discutat cu 3 dintre candidații din partea celor mai importante partide românești.
Este vorba de scriitorul Nicolae Dabija, fostul judecător Tudor Panțăru și unul dintre consilierii președintelui României, Eugen Tomac. Candidatul social-democraților Tudor Panțăru.
Deși votează pentru alegeri numai cei care dețin cetățenia română, dar, de fapt, în realitate, cel care va fi ales va reprezenta interesele tuturor românilor. E vorba de interese de identitate națională, lingvistice, culturale, educative, religioase. Toate aceste interese țin nu numai de cei care au cetățenie, dar de toată populația română din Republica Moldova sau din Ucraina sau din alte țări învecinate. Pe toți românii și basarabenii doresc soluționa aceste probleme care ține de o dreptate istorică și trebuie să reparată.
Candidatul din partea Partidului Național Liberal, Nicolae Dabija.
Am impresia că în România nu se prea cunosc problemele noastre. Redobândirea cetățeniei românești pentru toți basarabenii și bucovinenii, de care aceștia au fost lipsiți abuziv la 28 iunie 1940. Parlamentul României este o înaltă tribună care trebuie folosită.
Candidatul Partidului Democrat Liberal, Eugen Tomac.
Voi susține modificarea legii cetățeniei române, astfel încât fiecare român care și-a pierdut cetățenia din motive neimputabile să aibă posibilitatea de a o redobândi în termen de maxim 6 luni. În prezent, legea este blocată din anul 2002 și Partidul Democrat Liberal este singura formațiune politică din România care și-a asumat prin programul de guvernare acordarea cetățeniei române pentru toți românii din Republica Moldova care doresc, bineînțeles, să își recâștige acest drept. Este prioritate pentru Parlamentul României și pentru viitorul executiv de la București acordarea cetățeniei române. De altfel, viitorul prim-ministru va emite o ordonanță de guvern prin care simplifica procedura de redobândire a cetățeniei la maxim, astfel încât românii din Republica Moldova, începând de anul acesta, să poată, într-un regim preferențial, își reintre în drepturi.
Amintim, alegerile parlamentare din România vor avea loc la 30 noiembrie. Persoanele din Republica Moldova care dețin cetățenia română vor putea vota la ambasada și consulatul României la Chișinău. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a făcut oficial primul pas în cadrul unui program de ajutoare americane care i-ar putea aduce multe milioane de dolari pentru construcția de drumuri și sisteme de irigare. Statele Unite vor finanța proiecte de infrastructură dacă Moldova va demonstra că are un sistem de guvernare responsabil și performant. Deocamdată, guvernul moldovean și Corporația Americană a Provocărilor Mileniului au semnat astăzi doar un program de aproape 12 milioane de dolari pentru a evalua nevoile Moldovei. Banii nu vor ajunge în buzunarul guvernului, ci vor fi plătiți direct de donatorii americani celor care vor face studiile de evaluare. Are detalii Elena Moldovean.
Vicepreședintele Corporației Provocările Mileniului, John Hugo, a precizat că banii nu vor merge direct la executor, nu pentru că ar fi pusă la îndoială credibilitatea guvernului de la Chișinău, ci pentru ca studiile de fezabilitate să fie realizate cât mai rapid.
Suma de 11,9 milioane de dolari va fi gestionată în totalitate de corporație pentru a angaja experți internaționali și locali care vor face studiile de fezabilitate și vor evalua impactul de mediu. Astfel, vom putea afla cum e mai bine să fie planificate și aplicate proiectele agricole și de reabilitare a drumurilor.
Moldova are de gând să utilizeze finanțarea promisă în cadrul programului Compact pentru reabilitarea circa 600 de kilometri de drumuri din rețeaua națională, inclusiv 2 porțiuni de șosea din regiunea transnistreană, precum și pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigare. Bugetul pentru aceste proiecte va fi aprobat în baza unor studii de fezabilitate. John Hugo a ținut să sublinieze că granturile vor fi acordate indiferent de rezultatele viitoarelor alegeri din Moldova și că ajutoarele provin din contribuțiile poporului american destinate guvernelor care știu să aplice practici de bună guvernare, să investească în educația și sănătatea propriilor cetățeni și să promoveze libertatea economică.
În ciuda faptului că multe mai rămân de făcut, noi suntem încrezători că vom putea semna cu Moldova un program compact de o calitate înaltă până în toamna anului viitor. Este esențial ca Moldova să continue să-și îmbunătățească performanțele sale la capitolul politic, în ceea ce privește lupta împotriva corupției și soluționarea unor probleme ce țin de traficul de persoane.
Ca să fie admisă pe lista beneficiarilor de asistență, Moldova va trebui să-și sporească scorul la 2 din cele 17 criterii, în baza cărora o țară devine eligibilă. Chiar dacă Moldova stă foarte bine aproape la toate criteriile de eligibilitate, notează John Hugo, Chișinăul ar trebui să facă însă eforturi substanțiale la capitolele eficiența guvernării și cheltuielile pentru învățământul primar. Premierul moldovean Zinaida Grecian îi s-a arătat optimistă.
Acești indicatori sigur că se vor îmbunătăți cu mult mai mult în anul 2009. Finanțările pentru învățământ în general și finanțările inclusiv și pentru educație primară sunt cu o creștere considerabilă, chiar și comparativ cu anul acesta.
Reamintim că agenția independentă Corporația Provocările Mileniului a fost creată de Congresul American în 2004 ca să ofere ajutor în lupta împotriva sărăciei globale. Parteneriatul cu Republica Moldova a început în baza unui program preliminar cu un buget de aproape 25 de milioane de dolari acordat pentru susținerea inițiativelor anticorupție. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Liderii ruși Dmitri Medvedev și Vladimir Putin au participat azi la Congresul Partidului de Guvernare Rusia Unită, ambii promițând stabilitate economică rușilor în ciuda crizei financiare actuale. Tot în numele stabilității, i-au vorbit și despre reformele politice pe care le promovează împreună, anume prelungirea cu 2 ani a mandatului șefului statului și cu 1 an al Parlamentului rus, ambele instituții fiind controlate acum de Partidul Rusia Unită. Relatările corespondenților noștri sunt rezumate de Ileana Giurchescu.
Rezervele acumulate sunt suficiente pentru a garanta stabilitatea financiară a Rusiei, a declarat premierul Putin, dând din nou asigurări că Rusia nu va mai cunoaște crize majore ca cele din 1991 sau 98.
A значит, это зарплаты бюджетников.
Salariile bugetarilor și ale celor care lucrează la stat, pensiile și ajutoarele sociale vor fi plătite la timp, a continuat premierul, iar sistemul de asigurări sociale va continua să funcționeze normal. Tot datorită rezervelor mari acumulate în anii când prețul petrolului și gazelor naturale atingea nivele record, tot cu aceste rezerve, premierul rus se gândește să finanțeze în continuare o serie de planuri ambițioase de modernizare a economiei, în primul rând a infrastructurii. Desigur, premierul nu a putut nega faptul că și Rusia, cu sau fără rezerve, va resimți efectele crizei economice mondiale, mai ales printr-o creștere a șomajului. Dar aici este, în opinia sa, datoria statului și a oamenilor de afaceri de a combate efectele și de a-i proteja pe angajați. Rusia Unită are majoritatea în Parlament și de aceea are și responsabilitatea totală pentru cum va trece țara prin aceste vremuri grele. De modul în care se va achita de această datorie va depinde viitorul partidului, a declarat premierul Putin, incluzându-se desigur și pe el, ca președinte al partidului, în grupul celor care își joacă viitorul politic în reducerea la maximul al impactului actualei crize economice. Reformele politice propuse de președintele Medvedev la începutul lunii au fost de asemenea readuse în discuție. Pe lângă prelungirea mandatului prezidențial și parlamentar, aceste reforme mai includ trecerea guvernului sub controlul Dumei de Stat, numirea guvernatorilor de către majoritățile din legislativele locale, restructurarea Consiliului Federal și așa mai departe. Reforme pe care atât Medvedev cât și Putin vor să le implementeze cât mai repede. Desigur, cu susținerea Rusiei Unite, care deține majoritatea necesară în Parlament pentru a trece orice schimbare constituțională. Cum o criză globală nu poate avea soluții locale, nici măcar în Rusia, premierul Vladimir Putin a precizat că în acest moment integrarea în spațiul post-sovietic este cel puțin la fel de importantă ca intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Partenerii fac presiuni să accelerăm crearea unei zone a liberului schimb Rusia-Belarus-Kazakhstan, a precizat Vladimir Putin, sublinând că numai prin adâncirea relațiilor de cooperare se poate garanta stabilitatea zonei euroasiatice.
A fost Ileana Giurchescu rezumând relatările corespondenților noștri. Despre relația Moldovei cu Rusia, asta de vorbă Vasile Bodnaru cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, pornind de la recenta vizita lui Vladimir Putin în Moldova la summitul CSI, deschisă în comentariile oficiale ca o vizită benefică Moldovei. Gheorghe Cojocaru.
Vizita oficială a premierului Vladimir Putin la Chișinău s-a soldat cu rezultate bune și chiar foarte bune pentru Republica Moldova. Aceasta este concluzia pe care o afișează comentariile de presă favorabile guvernării actuale. Încheierea unui acord între compania rusă Interrao ES și Mod Electrica, privind exportul de energie electrică în România, se datorează acestei vizite, după cum și invitația adresată de premierul Putin exportatorilor moldoveni de vinuri de a reveni mai hotărât pe piața rusă. În rest, la capitolul cooperare economică nu prea avem ce comenta.
În schimb, avem o invitație. Revenit la Moscova, premierul Putin a declarat că intenționează să semneze un acord de colaborare economică cu Republica Moldova pentru perioada anilor 2009-2020. Ce semnificație are acest optimism al premierului rus?
N-aș crede că prin această intenție Moscova face un serviciu aparte Chișinăului. Mai curând ar trebui să ne așteptăm la faptul că Rusia va face niște oferte similare și altor parteneri ai săi în conformitate cu strategia de dezvoltare economică a relațiilor în cadrul comunității adoptată recent la reuniunea de la Chișinău.
Bine, dar declarația lui Putin pică tocmai într-un context electoral moldovenesc. Poate ea fi interpretată în favoarea partidului de guvernământ care intră în cursă.
Dacă acest acord economic va fi semnat până la alegerile parlamentare de anul viitor, sigur vom putea spune că Moscova a făcut o alegere clară în favoarea actualei guvernări de la Chișinău, în favoarea Partidului Comuniștilor. Până atunci însă ea poate fi examinată doar ca o declarație de intenții. În plină recesiune economică, care după cum se anticipează va lovi puternic și spațiul CSI și Republica Moldova, orice posibilități noi de cooperare economică, inclusiv cu Federația Rusă, sigur nu pot fi ignorate.
Subiectul principal în relațiile cu Rusia este totuși cel transnistrian. Ori comunicatele oficiale nu vizează acest subiect. De parcă nici n-ar fi fost abordat în cadrul întrevederii lui Putin cu Zinaida Greceanu și cu Vladimir Voronin. De ce această tăcere?
Trecerea sub tăcere a problemei transnistrene nu este o dovadă a faptului că această chestiune nu a fost abordată. Poate că cele două părți au convenit pentru moment să acorde prioritate problemelor de interes economic bilateral, care, odată reglementate, să permită avansarea și pe planul negocierilor politice privind conflictul transnistrian. Poate că e la mijloc o anumită reținere din partea Moscovei de a nu forța evenimentele într-un context intern preelectoral și în unul internațional încă neașezat după alegerea noului președinte al Statelor Unite.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru i-a răspuns lui Vasile Bodnaru.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7, pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara, pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21, pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet, la adresa europaliber.org.
Președintele României, Traian Băsescu, a promis la începutul săptămânii să-și schimbe mașina Volkswagen pe o Dacia, să cumpere roșii și alte produse alimentare românești, totul ca să sprijine producătorii autohtoni. Companiile românești au evitat criza financiară, dar multe sunt lovite de recesiunea economică în Uniunea Europeană, unde România își desface 80% din exporturi. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, s-a uitat la ultimele evoluții economice peste Prut.
Uzina automobile Dacia și-a întrerupt producția de astăzi dimineață până în data de 7 decembrie. 11.000 din cei aproximativ 14.000 de salariați vor intra în ceea ce se numește șomaj tehnic pentru cel puțin 17 zile. În același timp, o parte dintre contractele de muncă pe perioadă determinată, care expiră la sfârșitul acestui an, nu vor mai fi prelungite, după cum spun sindicaliștii. Liderul sindical, Ion Iordache, a dat însă asigurări că muncitorii nu vor protesta pentru că măsura este legală, iar contextul economic este destul de dificil. În perioada în care se întrerupe activitatea la uzinele Dacia Pitești, vor fi nevoite să-și suspende activitatea și cele 10 societăți furnizoare de componente. Cu alte cuvinte, încă 2.000 de oameni angajați la aceste întreprinderi vor intra în șomaj tehnic. Salariații vor fi plătiți în funcție de contractul colectiv de muncă negociat cu fiecare administrație în parte, remunerările fiind între 75 și 85%. Productivitatea uzinelor Dacia scade cu 26% pe lună, dar directorul general al companiei, François Fourmont, a declarat ferm că uzinele de la Pitești nu au nici cea mai mică intenție de a cere ajutoare de la stat, adăugând că numai o prăbușire a pieței auto românești i-ar face să-și pună această problemă. Tot astăzi, firmele de construcții Concefa și Ambient, doi dintre cei mai mari angajatori din județul Sibiu, au anunțat că fac împreună disponibilizări de aproape 1.000 de angajați. În același timp, agenția de evaluare financiară Fitch a coborât de la stabilă la negativă perspectiva ratingului grupului Rompetrol, care deține cea mai mare rafinerie din România. Fitch și-a argumentat decizia prin lichiditatea slabă generată de activitatea de bază și profitabilitatea scăzută a companiei din primele 9 luni ale acestui an. Grupul Rompetrol este controlat de Gazmunai Gaz din Kazahstan, după ce omul de afaceri liberal Dinu Patriciu a vândut anul acesta pachetul majoritar al companiei. În România, criza vine încet, dar investitorii, chiar și cei mai mari, încep să o resimtă din plin. Florin Andronescu, unul dintre oamenii de afaceri care au investit masiv în domeniul medical, declara chiar astăzi pentru Ziarul Financiar că în această perioadă oamenii trebuie să fie echilibrați și să se aștepte, cităm, la cel mai pesimist scenariu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Franz Rosenbach este un țigan sinti care are 10 copii și mulți nepoți. Este un bătrânel jovial și în putere, în ai cărui ochi pot citi încă pofta de viață. S-a născut acum 81 de ani, undeva în Cehia, pe vremea când această țară era sub ocupație germană. De când se știe însă, trăiește la Nürnberg. Mai puțin 3 ani din viață, de care o lungă perioadă nu a vrut să-și aducă aminte. Însă numărul pe care îl are tatuat pe braț nu îl lasă să uite. Avea 15 ani când naziștii l-au ridicat din locul unde își făcea ucenicia și l-au dus la Auschwitz. În cei 3 ani care au urmat, a trecut dintr-un lagăr în altul, de la Birkenau la Mühlbach, de la Dachau la Auschwitz și Mina Dora, unde, după cum povestește, muncea ca o mașină. Deci de ani nu a putut să vorbească despre rănile pe care i le-au lăsat în suflet, dar și pe trup lagărele de concentrare. În cei 3 ani a învățat ce este frica și a încercat să uite. De câțiva ani, Franz Rosenbach merge prin școli, dar și la diverse alte evenimente și le povestește copiilor, politicienilor, jurnaliștilor prin ce a trecut. Se arată pe sine ca pe un exemplu a ceea ce acum 70 de ani părinții sau bunicilor au permis să se întâmple și speră că tinerele generații de germani vor înțelege că extremismul, rasismul, xenofobia nu fac decât victime. La o astfel de reuniune l-am cunoscut și eu și l-am întrebat care este secretul supraviețuirii sale. Eram tânăr, aveam 15 ani. Încet, încet am intrat într-o stare în care ne impuneam să nu ne îmbolnăvim, să nu ajungem cumva la infirmerie. Și spuneam tot timpul, da, domnule, da, domnule, da, domnule. Ne supuneam și executam toate ordinele pe care le primeam. Apoi ceea ce m-a salvat este că, pe măsură ce lucrurile se înrăutățeau, încercam să mă ascund, să fiu observat cât mai puțin. Coșmarul vieții lui Rosenbach nu s-a oprit însă odată cu eliberarea sa de la Auschwitz. Ca oricărui deținut și acestuia în lagări au fost distruse documentele. Atunci când a încercat să treacă granița și să se întoarcă la Nürnberg, nici austriecii și nici nemții nu i-au recunoscut identitatea și cetățenia. Autoritățile austriece l-au trimis la închisoare. L-au eliberat însă 2 săptămâni mai târziu, dând un oarecare credit numărului pe care Rosenbach îl avea tatuat pe braț. semn că trecuse pe la Auschwitz. Reîntors la Nuremberg, s-a luptat timp de 50 de ani pe autoritățile germane ca să-și recapete cetățenia. Autoritățile mi-au cerut să dovedesc că am cetățenie germană, dar eu nu am putut să le dovedesc asta. În orice caz, odată ce m-am întors în Germania, a trebuit să-mi cumpăr naționalitatea. Am primit-o în 1991, după ce am trecut printr-un lung proces de naturalizare. L-am întrebat pe Rosenbach dacă, după așa o experiență, mai crede în oameni. Da, mi-am restabilit încrederea în umanitate, dar trebuie să admit că am rămas neîncrezător și întristat în privința poporului german în general.
A fost de la Strasburg Ioanda Bădiliță, autoarea rubricii Lumea din Jur din această săptămână, o nouă ediție, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Câteva amicaluri foarte tare aseară în Europa și în America de Sud. Regina serii, Brazilia-Portugalia, 6-2. Un meci nebun de atac și contraatac. Portugalia a condus din minutul 4, dar a urmat prăpădul. Brazilia a atacat, condusă de pătrunderile senzaționale lui Kaká, și-a marcat goluri rapide și superbe. Elano a reușit o capodoperă cu un șut uluitor de la 25 de metri din lateral, aproape de linia de tușe. Portugalia a asistat încântată, a mai marcat odată și meciul a dat cele mai bune 90 de minute ale ultimilor ani. O ciocnire de mare tradiție la München, unde Anglia a învins iar Germania după un meci modest. Englezii au deschis scorul la o ezitare defensivă germană. Germania a egalat pe o uriașă eroare a stopperului John Terry și tot Terry a înscris cu capul la o centrare înaltă. Însă Anglia a jucat cu o echipă descompletată care s-a mișcat neașteptat de bine, iar antrenorul Fabio Capello are acum o problemă de lot. Noi sosiți în frunte cu Upton și Carrick au jucat foarte bine și au dreptul la titularizare. Serbia a continuat ultimele luni de fotbal excelent și a făcut de toate la Belgrad împotriva Bulgariei. Serbia a ratat două penaltiuri și au înscris 6 goluri, atacând aproape tot meciul. Bulgaria a marcat un gol și a jucat un fotbal șters. Grecia a deschis scorul la Atena împotriva Italiei, dar italienii au făcut jocul obișnuit de recuperare și contre. Luca Toni a egalat cu capul în repriza a doua și Italia rămâne în parametri. Lippi e la al 31-lea meci fără înfrângere al naționalei. Un amical foarte alert la Glasgow, unde Argentina a făcut primul meci sub conducerea lui Diego Maradona. A fost un joc deschis și Maxi Rodriguez a înscris un gol de mare viteză la construcție, iar Argentina a jucat pe pilot automat. Efectul Maradona se va vedea abia în meciurile ce vin. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este în această seară Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail, ce o să fie mai departe? O întrebare destul de frecvent auzită sau cel puțin gândită în această perioadă, când avem și criză globală economică și alegeri la anul și o nouă așezare a intereselor diferitelor state pe harta geopolitică a globului. Viorel Mihail îmbină toate aceste probleme și constată că Moldova este prinsă în bătălia virtuală deocamdată dintre Occident și Rusia și încearcă să fie folosită și de unii și de alții. Autorul consideră că și viitoarele alegeri parlamentare de la anul vor fi marcate de această confruntare și de aceste încercări de a utiliza Moldova. Eu scriu la rubrica Impresii despre cai verzi pe pereți, referindu-mă la ceea ce se vede și se aude în spațiul mediatic și ceea ce preocupă de fapt populația. De fapt, în spațiul mediatic se abordează fel de fel de probleme, mai mult sau mai puțin abstracte, care nu interesează pe oameni. Oamenii sunt interesați în majoritatea lor de probleme economice pe cât de banale, pe atât de vitale și sunt speriați de criza economică globală.
A fost Vsevolo Ciornei de la Săptămâna. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția matinală a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii de mâine dimineață va fi intenția Consiliului Municipal Chișinău să vândă terenuri din proprietatea publică pentru a putea plăti datoria către Termocom scadente până la sfârșitul anului. Astăzi, vă reamintim, Consiliul Municipal Chișinău nu a reușit să aprobe noul tarif pentru agentul termic, deși termenul stabilit într-un memorandum cu guvernul expiră mâine. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.